Letní červencové svátky jdou těsně za sebou a upomínají na významné body naší historie, nejen náboženské. Státní svátek, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, připadá právě na tuto neděli 5. července a 6. července hned následuje druhý státní svátek, Den upálení mistra Jana Husa, kněze a reformátora. Vždycky mi to připadalo jako zajímavá koncentrace státních a církevních svátků, jako určitý apel, připomínka čehosi naprosto podstatného. Umíme to podstatné ale dnes ještě pojmenovat? Rozklíčovat ten vzkaz historie zpoza věků? Sama jsem zvědavá, co nám k tomu řekne host dnešních hovorů, Miloš Sabo, doktor teologie, který přednáší kanonické právo v Hradci Králové a zároveň působí jako farář kostela svatého Gotharda v Praze 6 Bubenči. Je také kanovníkem královské kapituly na hradě Karlštejně a v neposlední řadě je soudcem Metropolitního církevního soudu v Praze. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
Pane doktore, vítejte a děkuji za čas, který jste si udělal pro hovory.
Dobrý den.
Jak vy vnímáte vlastně jako ryzí vzdělanec roli Cyrila a Metoděje a čím je vám ten svátek, který je spjatý s jejich jménem, který připomíná jejich význam?
Abych si tady neopakoval nějaké historické data a nějaké termíny,
proto
které jsou...
Proto se ptám na to vnímání právě, že?
Tak je to spíš takové... Moje osobní ani nevnímání jako prožitek něčeho, co bylo v minulosti, a teď nemyslím pouze ten příchod Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy, ale v mém osobním životě hrálo a sehrálo velkou roli setkání na Velehradě právě při příležitosti svátku svatého Cyrila a Metoděje, ještě to bylo za hluboké totality, kdy jsem si uvědomil, že tito dva muži mohou spojit lidi. Protože to je téma, které je velmi silné, které rezonuje tou společností i dneska a velmi často přemýšlím jako kněz, jako kazatel právě nad tím, jestli dnešní společnost je rozdělená, nebo naopak, jestli má tendence se spojovat a tak nějak soukromně přemýšlím, hledám, jak vypadalo v té době to společenství lidí, které žilo na našem území, protože bylo svým způsobem rozdělené po různých stránkách a co měli v sobě tak fantastického právě Cyril a Metoděj, že dokázali ten lid velmi rychle spojit v průběhu několika let.
A bez internetu.
A bez internetu, ale pravděpodobně s nějakými lidskými vlastnostmi, že to nemůže být pouze nějaká teorie, nemůže to být nějaké náboženství, které přináší, protože to náboženství se dá uchopit dvojím způsobem, buď je to určitý souhrn teorií, anebo je to nějaký styl života. Mm-hmm. A právě nad tímto přemýšlím hodně v dnešní době, když jsme svědky toho, že i křesťanský svět je vlastně rozdělený nejenom konfesně na různé skupiny církví, ale názorově tak velmi, že jsme opět po staletích schopni jeden druhého zhazovat, jeden druhého ničit, jeden druhého jakoby trestat a přitom budeme na různých těch stranách mluvit o křesťanských kořenech a teď vůbec nemyslím jenom církev, ale obecně to společenství, v kterém žijeme.
A ví se, jaká byla tehdejší společnost, do které oni přišli ve smyslu těch přirovnání k dnešku, víte?
Já to nechci úplně srovnávat, protože každá doba má svoje specifika, ale oni přicházejí do společnosti, která je rozbitá jak politicky, tak nábožensky. My sice s oblibou říkáme, že oni nám přinesli víru, ale ta víra se tady už nějak šířila z toho západu od těch bavorských kněží. Tedy nebylo to území nedotčené křesťanstvím.
Pohanské přímo, že?
Takže, ale byly tady ty skupiny lidí, kteří přijímali, nepřijímali tu novou víru, potom vlastně tady se v té době opravdu svým způsobem mlátily ty různé vlivy o moc, které se záhy ukázaly po jejich misi, jak vlastně i ta cyrilometodějská mise byla vyhnána z tohoto našeho území. A to opět nebyla pouze záležitost jazyku a náboženství, ale těch politických hnutí a politických pnutí, které ve společnosti byly. Ale přesto na několik let stačilo aby oni dokázali ty lidi nadchnout, to obyvatelstvo. A nijak jinak si to nelze vysvětlit, než tím, že se o tom povídalo. Takže to, co dneska plní tu roli internet, média, různé sociální sítě, tak tenkrát museli šířit ti obyvatelé a ti lidé tím živým způsobem. Bylo to vlastně to živé médium, které vysílalo vlastně 24 hodin denně.
To znamená, mně to vychází tak, že oni museli mít obrovské charisma. Když si představím tu zemi, ty komunikační možnosti de facto nulové, jenom možná v kostelích, přikázáních, nebo kde si tak ti lidé mohli ty informace?
No ale tenkrát, kolik bylo kostelů ještě v naší zemi?
To je další věc, no vidíte.
Takže to je opět taková trochu zkreslená představa, že my trochu máme tendence, nebo hodně máme tendence, do minulosti transformovat svoje vlastní zkušenosti a svoje vlastní představy a soudit podle toho tu historii.
Jsem to názorně ukázala, vidíte.
Ano, ale to vůbec není výtka, to je realita, že lidé hodnotí podle dnešních zkušeností 19. století, 15. století a je schopnost soudit tu dobu právě podle toho, co on, ten dotyčný, prožívá. Takže v té době ty kostely nebyly a když už se bavíme o tom intimním, takovém důvěrném prožívání toho svátku, konec konců má to přesah, i když historicky je to opět několik století do toho druhého svátku k mistru Janu Husovi, že to, co fungovalo mezi Cyrilem a Metodějem a paradoxně nefungovalo mezi mistrem Janem Husem a jeho spolupracovníky, tak to mě hodně tak nějak osobně zajímá, protože dobrá, my si řekneme, že to byli bratři, rodní bratři, ale jaký vztah měli mezi sebou, protože kdyby oni nebyli jednotní, kdyby oni se neměli rádi, kdyby na nich neviděli ti lidé, co v nich vlastně to křesťanství vytváří, tak můžeme být svědky paradoxně toho, čeho jsme byli svědky, nebo byla svědky ta doba, kdy mistr Jan Hus nedokázal přesto, že byl úžasný reformátor a měl silné myšlenky, takže vlastně nedokázal se spojit ani se svými současníky v té době a dopadl tak, jak dopadl, nejenom protože ta vysoká katolická církev ho nechala upálit, ale vlastně ani ti vlastní ho nedokázali jako zachránit nebo pozdržet, nebo on nebral ohled na rady, kterých měl opravdu přehršle, aby na ten kostnický koncil, který řešil úplně jiné věci, aby tam nešel a tak dále. Takže v těch souvislostech vnímám, jak je velmi důležité se neopřít pouze o nějaké ideji, ideologii, protože i z křesťanství, přestože to neradi slyšíme, se může ta ideologie stát.
To znamená, že oni, abych se vrátila k tomu charismatu, měli tady to pevné spojenectví, které jim dávalo sílu a jako to šíření těch jejich ideí dál mezi lidi, jako, jak je to možné? To se, jako, promiňte, že použijí to slovo. Já vím, že vy, kněží, ho nemáte rádi, to je skoro jako zázrak.
A my ho máme rádi naopak.
Nemáte rádi ho nadužívání.
To ano, protože ten zázrak většinou očekáváme, že bude někde nad námi v hvězdném prostoru něco mimořádného, ale ten zázrak, který se koná a který se děje, je zázrak každého dne. A já myslím, že každý, kdo v dnešní době, a vůbec to není s nadsázkou, zažije to, že mu někdo jen tak podá sklenku vody, aniž by ho třeba znal, zkusme si to představit, tak podle mě by to byl tak velký zázrak v dnešní době. Kdybyste někam šla, je vedro a teď přijde někdo úplně cizí a řekne, určitě máte žízeň, tak je to tak velký zázrak, že by ho v tu chvíli asi považoval, jestli mi tam nedává jed, anebo jestli mě nechce otrávit, protože s tím se už člověk dneska vůbec nesetká. A přitom křesťanství, bavíme-li se o Cyrilovi a Metodějovi, nebo i o mistru Janu Husovi, přece není pouze o těch dogmatech, které se vyvíjely postupně, protože vlastně se pochybovalo o určitých věcech, takže ta církev přicházela s učením ale to křesťanství je právě o té sklence vody, to je o tom odpouštění, to je o tom, jak se dokážu k druhému chovat, jak se dokážu obětovat za druhého. A toto muselo být u toho Cyrila a Metoděje, který vlastně přichází na rozdíl od těch bavorských kněží, kteří v té době už byli poměrně zakotvení v určitém systému a v určitém schématu struktury církevní. Tak ten Cyril a Metoděj, který přichází z toho východu, z Byzance, tak vlastně tady nemá takovou tu strukturu ještě pevně zakořeněnou a mnohem víc musí tedy to, co hlásají, to evangelium žít. A toto platí i dnes. Já si myslím, že když se podíváme na status různých církevních komunit, tak můžeme si nalhávat, že jedna církev je úspěšnější, druhá církev méně, ale i v rámci té církve jsou to především ty živé komunity, kde ti lidé nějak šokují, čeho jsou schopni v dnešní sobecké době. To je to evangelium, které máme žít a hlásat. Takže tím já nepodceňuji, protože jsem kazatel a jsem muž slova, který s tím slovem pracuje, tak tím nepodceňuji ani kazatelný, ani katechismus nebo učení církve, ale bez toho základu, kterým je právě ten život podle těch slov, tak bez toho se nám to stane teorií, která se velmi rychle rozsype.
Oni přinesli sem více spíše víru nebo spíše vzdělanost?
Ono to spolu souviselo v té době a dneska by to asi taky spolu souviselo, protože co to je vzdělanost? Jestli pod vzdělaností myslíme tituly, tak asi to nepřinesli.
Pokud, to ani nemyslím.
Pokud pod tím myslíme určitou schopnost číst a psát, tak on je to trochu taky nadnesené, protože v té době se nestali všichni lidé schopnými číst a psát, i když přinesli to písmo a přinesli ty knihy. Ale to vzdělání znamená ta schopnost být moudrým, jinými slovy, realizovat to, co se naučím. A v tomto směru myslím, že to vzdělání přinesli. A to vzdělání bylo křesťanské právě proto, že nemluvili pouze o Ježíši Kristu, ale ten Ježíš Kristus byl pro ně tím vzorem, tím modelem, jak vlastně ty životní moudra přenášet do toho konkrétního života. A já myslím, že znovu se navracíme k tomu, co bylo ještě před několika lety a myslím, že se opět s tím potýkáme takovou běžnou frází a dneska můžeme říct, že to je určitou životní moudrostí, že ty naše jednoduché babičky, které neměly nějakého vzdělání, byly přitom velmi moudré. A začínáme mnohem více vnímat, že moudrost opravdu nemusí být pouze v tom, že přečtu spoustu literatury, protože když se podíváme jenom na tu dobu, která je za námi, tak vlastně opírat se o některé vzdělané lidi bylo velmi těžké právě proto, že ani ti vzdělaní lidé se nedokázali sjednotit. Takže paradoxně se potom ten člověk opírá nikoliv o vzdělaného člověka, ale o toho, který koresponduje s mým názorem. A mezi těmi vzdělanci jsme je mohli všichni najít. Takže co je moudrost? Moudrost je tím pádem, nebo i to vzdělání není pouze ta absorpce těch dat a těch vědomostí, ale schopnost přenést je do toho života a nějak se naučit žít, chovat dneska, za týden nebo za měsíc, nebo já nevím, kdy zase budeme prožívat podobně těžkou dobu, jaká je za námi.
A plyne z vyústění té mise nebo z jeho konce tady na našem území nějaké poučení z té historie?
Ale ano, buď se teda necháme poučit, anebo tu historii si budeme muset zopakovat. Já jsem zastáncem trochu naděje a optimismu, že od toho právě tady jsme i my věřící, abychom se nezhromažďovali jenom v kostelích, ale abychom možná, tak jako Cyril a Metoděj, když nebudeme mít ty kostely, protože jsme je neměli několik měsíců, abychom se naučili tu víru žít někde mezi těmi lidmi. A to může fascinovat, to může oslovovat, protože pak se lidé můžou ptát, co to je to křesťanství v praxi. a ten Cyril a Metoděj nás k tomu vedou, takže já jsem přesvědčen, že ano, paradoxně jsme na velmi obdobné lodi nebo na obdobné vlně, kdy vůči církvi se mnozí vyhraňují, i v té době se vyhraňovali vůči církvi, která přicházela z toho Bavorska, a zároveň ta církev dostává určitou šanci se ukázat jako životaschopná ne instituce, ale komunita.
Ještě k Janu Husovi. Tak já jsem si všimla, že vy, když se bavíme o historii, tak opravdu zajímavým způsobem to konfrontujete s tou přítomností. A umíte si jako soudce metropolitního soudu církevního tedy představit, co se odehrávalo v době, kdy on tedy byl na tom koncilu?
Já nejsem historik, takže právě proto se snažím vyhýbat nějakému hodnocení té doby, protože to náleží lidem, kteří se tím zabývají. Tím jsem trochu udělal ten oslý můstek s tím, o čem jsem mluvil, že dneska se všichni ke všemu vyjádřujeme, protože jsem kněz, takže musím tady umět vysvětlit historii. Ale spíš, co mě zajímá, je, jakým způsobem můžu se z toho poučit. To, tam jedna otázka, kterou jste položila, byla právě o tom. Takže ten církevní proces na tom koncilu byl velmi složitý a nejde ho shrnout do jednoho vysílání, takže já si to ani moc nepředstavuju, i když jsem se tím chvilku zabýval spíš po takové procedurální stránce, kde je to velmi zajímavé, že v té době to církevní soudnictví bylo na velmi vysoké úrovni a přesto můžeme vlastně říct, že Jan Hus, kdyby tam nebyl přišel, tak pravděpodobně ten soud s Janem Husem by se tam, nejenom tam, ale pravděpodobně by se ještě několik let nekonal, kdo ví, jak by to vlastně dopadlo jinak. Takže nemá smysl asi to rozebírat, protože bychom se nedopracovali asi k ničemu.
Byl by tam hodně kdyby, vidíte.
Jednak by tam byly další a další otázky, co by se stalo, kdyby tam vlastně vystoupili jiní lidé a podobně. Takže to, co asi je důležité, umět tu historii přijmout. Protože si myslím, že i to je téma, velké téma dnešní doby, kdy se nějak vypořádáváme s historií, ale svým způsobem, jako bychom ty dějiny, které byly v dobách otrokářství, v dobách feudálního systému, jako bychom je chtěli žít dneska. A vlastně se mstíme a máme v sobě nějaké přesvědčení, že teď vlastně nastane ta spravedlnost, když my začneme ničit svoje dějiny, svoje sochy, svoje nějaké osobnosti, které žily v určitých kontextech té doby, v které my nežijeme. A proto se já dneska, a to jsme se domluvili na začátku, se budu snažit vyhýbat nějakým historickým datům, protože o tom se lidé mohou opravdu dočíst dneska leckde, ale pojďme žít tu přítomnost poučení tou historií.
Ano, budeme se, nebo bavíme se o tom, jak vy osobně uchopujete ty věci, o kterých je zde řeč. Vážení posluchači, připomenu, že hostem těchto hovorů je katolický kněz, farář od svatého Gottharda v Praze 6 Bubenči, Miloš Sabo.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Já už jsem zmínila, že jste farářem na Praze 6, a tak pojďme malinko pohovořit o tom, jak jste prožíval ty poslední měsíce. O vás vím, že máte velmi jako kladný vztah ke všem moderním vymoženostem, co se týče technologií, takže tam u vás asi problém nebyl v tomto, že?
U nás ale hlavně problém nebyl v komunitě, za co jsem velmi rád, protože velmi rychle díky lidem, kteří jsou kolem mě, jsme přešli do jiného režimu, protože víra se nedá žít home office. A buď se zavře...
Hezký slogan.
Buď se zavře kostel a tím pádem počkáme i s křesťanstvím, až se budeme moci zase vrátit zpátky do kostelu, anebo se opustí kostel a bude se ta víra žít v tom terénu. A tam jsme se dostávali do velmi složitých rozhodování, které podle mě málo kdo z nás dokázal rozklíčovat. My na tu dobu jsme nebyli připraveni, nikdo. Takže byla to velmi těžká rozhodování, kdy jsme nevěděli, jestli COVID se bude šířit modelem španělským, italským, anebo to bude poklidnější. Nicméně v té době bylo velmi důležité pro mě a pro moje blízké spolupracovníky udržet kontakty, udržet komunitu pohromadě přesto, abychom neporušovali ty základní předpisy, které vlastně byly dané. Takže za to jsem velmi vděčný, protože po několika měsících zavřených kostelů se naše farní komunita ukázala nejenom životaschopná, ale ještě posilněná tím vším, čím jsme si prošli. Takže my
a jak jste to dělali tedy?
Já už to vlastně
nevím. Nebuďte jako vítajnosnubný.
Asi to nejsilnější, co pro mě je dodnes dojemné, jak jsme vlastně z kostela přešli do haly Českého vysokého učení technického, kde jsme to křesťanství nežili jenom v bohoslužbách, ale že jsme montovali obličejové masky, které šly do celé České republiky a posléze i na Slovensko a zachraňovali jsme vlastně zdraví, že tenkrát sice mozky přišli s tím nápadem těch obličejových masek, ale teď sežeňte někoho, kdo bude v té době ochoten opustit teplo domova, jít do určitého rizika, jít do haly a montovat zdarma celý den od rána opravdu do večera. A protože jsme na Praze 6 a protože se mi to doneslo, tak jsme velmi rychle se semkli a šli jsme žít to křesťanství tam. A to bylo pro nás velmi krásné, že zápětí se za námi vlastně vydali další, kteří řekli, tak oni ti brigádníci potřebují nějakou svačinu, takže tam potom nosili z radnice svačinu a najednou ta víra propojila nejenom nás, ale i s těmi ostatními lidmi. Takže ta komunita sice musela hledat jiné způsoby fungování. Samozřejmě, že jsme se octli v palbě ty první dny, kdy nás někteří osočovali, jestli jsme si vědomí toho, že můžeme nést nákazu a co když tam vlastně skutečně někdo onemocní, ale zapomínáme na to, že bez těchto nasazených lidí a nejenom z té naší farní komunity, ale v různých odvětvích by vlastně ta společnost byla totálně vypnutá. A aby mohli někteří lidé žít v izolaci a spokojně si nechat všechno přinést, tak vlastně museli být ti hrdinové, kteří nejenom byli v nemocnicích, ale o kterých se moc nemluví, a to jsou ti hrdinové každého dne, kteří pracovali, aby se k těm lidem dostalo zboží, aby se k těm lidem dostala elektřina, aby se k těm lidem dostal plyn, voda a podobně. Takže ta církev může i dneska najít způsoby fungování a je dobré, abychom se nad tím pozastavili v této době, než nám opět možná zavřou kostely.
Musí tam být nějaký hybatel, vidíte. Při vší skromnosti asi jste to byl vy.
Já budu doufat, samozřejmě ono to jako chlapovi mi to dělá dobře, každému z nás, ale zatím snad jsem soudný a uvědomuji si, že kdybych já neměl Ježíše Krista a kdybych já se od něho neučil, tak sám ve své podstatě Miloš Sebo je introvert, který by pravděpodobně nevylezl a čekal stejně jako mnozí. A ještě bych to neměl ani jako za zlé, protože já tím vlastně pomáhám druhým, že jsem doma a vlastně je chráním, neohrožuju je a takhle vlastně přiznejme si to, dejme si ruku na srdce, takhle přemýšlí dnešní doba.
Já vám děkuji za tento rozhovor. Doufám, že někdy zase se potkáme u mikrofonu. Naschledanou.
Naschledanou.
Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl katolický kněz a pedagog Miloš Sabo. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.